заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Всім привіт, це програма «Духовні поради», з вами я, її ведучий Сергій Балаян. Як завжди, говоримо про актуальне, про те, що болить. І сьогодні тема нашого ефіру звучить так: священник чи самозванець, як не помилитися, як вчасно помітити, як уникнути цього зловживання з боку священства. Ну і за доброю традицією в нас в студію ми запрошуємо гостя, і сьогодні наш гість – це єпископ Собору Незалежних Церков України, старший пастор церкви «Нове життя» Анатолій Іванович Калюжний. Анатолій Івановичу, доброго дня, вітаємо вас.
Доброго дня.
Дякую, що завітали до нас, раді вас бачити. Анатолій Івановичу, непроста тема сьогодні така, і я от з вашого дозволу почну одразу з те, що говорить Вікіпедія про що таке священник, ну, взагалі його обов'язки. Отже, священник є особою, уповноваженою на виконання священних обрядів. Зрозуміло. А от що мені сподобалося, що священник – це людина, яка поставлена перед між Богом і людьми. Тобто він виконує функції служіння Богу. Тобто як такий собі, як посередник. Ну, в принципі, все зрозуміло. Скажіть, будь ласка, Анатолій Іванович, ну, взагалі, у нас тема, друзі, священник чи самозванець – це реально, ну, дуже актуально зараз на тлі всіх цих подій. І у мене до вас запитання. Ну, взагалі, священник та можна одразу розділити, да, на дві категорії. Перша – людина, яка з самого початку вже самозванець, вона просто конкретно почала цей, так би мовити, бізнес для того, щоб заробити, або задля власної користі. Або людина, яка починала щиро, вірячи в Бога, і потім щось з нею трапилося. Ну, знаєте, без попутав. Правильно розумію?
Я розумію вас, але крім Вікіпедії, було б дуже цікаво подивитися, що говорить Біблія про священство.
О, так, згоден.
Тому що ми чомусь останнім часом все більше дивимося в Вікіпедію і все менше заглядаємо в Біблію. А це важливо було б дивитися. Так ось Біблія говорить, що священник, як треба вибирати священника, яке життя повинно мати бути у священника, які стосунки і в церкві, і поза межами церкви, що це не випадкова людина, що священника треба випробовувати певний час, перш ніж ставити його на священство. І там є ціле, і потім найголовніший такий момент, що священник для того, щоб контролювати, будемо казати, церкву або стадо, як говорить Біблія, а для того, щоб служити.
От я це і хотів запитати. Знаєте, кажуть, депутат – слуга народу.
Ну, ми сьогодні це бачимо, що, на превеликий жаль, от, скажімо, міністри – це теж міністри, це слуги, слуга народу, це теж. І ми бачимо, як нівелювалося це слово. Як сьогодні слуги народу, що вони роблять і так далі. Сьогодні ми не про політику, ми сьогодні про те, що те ж саме відбувається і в церковному середовищі. Тому що наша мета, як пасторів, як священників, служити людям, допомагати людям зустрітися з Богом, переживати Бога, переображуватися в образ Божий. Оце дуже важливий момент. Але коли священик починає контролювати громаду, коли священик починає жорстко диктувати або сам стає культом, це теж має місце, на превеликий жаль, тоді виникають оці всі проблеми, про які ви говорите. І таких, на превеликий жаль, у нас сьогодні в Україні дуже багато.
Одразу прилетів коментар від Іри. Іра пише нам: як на мене, слова про те, що деякі служителі гарно починали, а потім щось пішло не так, це виправдання. Насправді там з самого початку щось було, були перекоси і не, щось неправильне. От вже, бачите, люди пишуть нам, що спрокоментуєте?
Скоріше всього, воно так могло і бути, але бувають випадки, коли людина досягла певної, ну, будемо казати відверто, ось, скажімо, Сандея Делача. Він дуже гарно починав. Я пам'ятаю, ми почали в 91-му році, він приїхав сюди з Білорусі, такий молодий, активний, прийшовши в гості подивитися, бачив, що церква росте, все знайомився, говорив, і він якби починав дуже щиро і дуже відверто. І Бог його благословляв. Може б, я б його ніколи не благословив, дивлячись на те, що він там зараз виробляв і виробляє. Але Бог його благословляв. Але в певний якийсь момент, ну, в силу певних обставин, я знаю певну там цілого ряду обставин, тут є і гроші, тут і цінності змінилися в нього, тут і слава прийшла, тому що він вже мріяв бачити себе президентом України і так далі. І всі ці речі разом вони привели до того, що ми бачимо факт падіння, і дуже глибокого падіння.
Дякую вам. Друзі, сьогодні говоримо на таку тему: священник чи самозванець, як не помилитися. Ви можете писати нам свої коментарі на номер 099-228-2808. Це Viber і Telegram. Пишіть нам, вони приходять тут до мене, я їх зачитую. Нам також можна телефонувати абсолютно безкоштовно 0800-30-14-13. Ви можете розповісти свою історію, поставити запитання до нашого гостя. Ну і за ваш коментар комусь сьогодні ми подаримо ось таку книжку, яка дуже актуальна, як на мене, з приводу цієї теми, на яку ми говоримо зараз. Вона звучить так: «По обі сторони обіди». Автор Ервін Люцер. Друзі, пишіть нам, ну а ми продовжуємо наш етер. Повернемося за секунду.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Продовжуємо говорити на тему священник чи самозванець, як не помилитися. Анатолій Івановичу, от якісь ознаки, як людині, яка ходить в церкву, одразу зрозуміти, що священника, пастора заносить? Якісь такі моменти, які він починає говорити або робити на сцені, або поза сценою? На що от ознаки є якісь, які ви можете порадити?
Перше – це бажання всіх і всяк контролювати.
Ага. Тобто,
якщо, наприклад, Бог не поставив мене всіх і всяк контролювати. Бог поставив пастора служити, допомагати. Коли я контролюю, це вже є перша ознака, щось не так. Друга така дуже, дуже важлива ознака, коли пастор починає робити, або люди із пастора роблять культ. От так. Я був одного разу, я у Сандеї навіть проповідував. І я вам розкажу таку просту річ. Я прийшов, він сидить на троні величезному, і одна людина із його команди розказує, як вона мріяла приїхати на землю її пастора, впасти, поцілувати цю землю і просто дякувати за от такого, ну, людину Божу і так далі. І коли вона це розказувала, ну, мені було дуже соромно. Якби це було в моїй церкві, я б тут би зупинив
обрізав
і не дав би їй можливості цього говорити. А я бачив, що йому це подобається. Я бачив, що він просто купається в цих словах, коли і люди, білі люди, говорять такі речі, і вони так піднімають його, і він для них апостол, він для них все. Це вже є, була небезпека. І, до речі, тему, яку я там говорив, то була теж пророча тема, я говорив про Самсона, його падіння.
Ого!
І це було за багато-багато років до того, як це все відбулося. Тому от такі от моменти, культ пастора. Наприклад, коли я приїжджаю в якусь церкву, і тут же мені підбігають, і бажають взяти чи мою сумку, чи там портфель, чи щось нести, щось якось. Ні, я ще в сполучі. Я це не сприймаю. Ми брати, ми рівні. Я тут для того, щоб служити вам. І це дуже важливий момент для того, щоб... А в чому... Це і третя така дуже цікавий момент, коли пастор або єпископ починає маніпулювати людьми. Маніпуляція – це дуже популярна річ не тільки в політиці, і в церкві. Маніпулювати дивами, маніпулювати різними речами, які є. Іде така спочатку мілка, потім така велика маніпуляція, ну, скажімо, той же Мунтян і теж родове прокляття.
Так.
Ми розуміємо, що всі люди, вони під прокляттям, тому що ми всі грішні люди, і оце прокляття гріха наших прабатьків, воно лягає на нас. Але коли людина приходить до Христа, коли вона сповідує Його своїм Спасителем, то Господь знімає з нас провину всіх наших гріхів, включаючи всі прокляття, які є. І я знаю чимало людей, і цього достатньо. А коли хтось тобі говорить, що ти покаявся, ти охрестився, ти ось ходиш в ту чи іншу церкву, але, наприклад, в мене така була ситуація, одна жіночка, в неї мама, в неї вона жіночка неодружна, колись там щось трапилось в родині, донька неодружена, доросла, і їй сказали, це прокляття. Це прокляття, і ми знімемо твоє прокляття, що ти не одружена, і донька не одружена, і так далі. І вона побігла туди для того, щоб їй зняли прокляття. Правда, вже пройшло 5 років, так вона і не одружилася. Але вони постійно маніпулюють, маніпулюють, маніпулюють. Треба бути дуже обережними. Треба бути чесними не тільки з людьми, не тільки з Богом, але й з людьми. А це бути священником і бути чесними, це, знаєте, треба інколи сказати, я не знаю, я не розумію. Треба інколи просто плакати з тими, хто плаче, а не маніпулювати тим, що відбувається і так далі, там, що ви не даєте гроші і так далі, тому що особливо навколо грошей дуже багато маніпуляцій, і це теж велика сьогодні біда, велика проблема, тому що гроші повинні мати місце, але вони не повинні займати домінуюче місце в церкві. В тих церквах, де по 2-3 рази бувають збори, коли дуже багато говорять про гроші, ви розумієте, це дуже вже мене це вже насторожує. Це треба бути обережними, тому що гроші вони повинні бути. Дивіться, у Ісуса Христа там був Іуда, були там скринька, там хтось давав їм гроші на існування, але воно не домінувало ніде. Ми ніде не бачимо. Там десь один раз ми трошечки почули, що там таке було, і все. А коли ми гроші, це вже якось воно неприємно. Тому з самого початку я скажу, що я боявся, щоб люди мене підняли високо і постійно себе принижував, особливо, якщо це сказав проповідь, гарну проповідь, і тобі кажуть, о, пастор, Бог через тебе говорив, сьогодні ти був такий просто надзвичайний. Диявол мені вже про це сказав. Треба себе принижувати. І ще одна дуже важлива річ і для пасторів, і для всіх. Я для себе прийняв такий урок. Ось є люди, члени церкви, прихожани, гості. Ось я. Якщо я розказую, який я розумний, як я спілкуюся з Богом, що Бог робить через мене, як Бог мені відкривається, відкриває і так далі. Люди, які сидять там в залі, вони послухають, скажуть, ну, він так близько до Бога, він такий святий, він такий, що мені до нього? І вони просто, якби, ну, є прірва між мною і тими, хто мене слухає. А коли я починаю говорити про свої слабкості, коли я починаю говорити про свої поразки, про те, що щось в мене не вийшло, що десь я не зміг себе стримати, я теж людина. І тоді люди починають розуміти, він ж такий, як я. В нього ж такі проблеми, він мене зрозуміє. І це дуже важливо, щоб пастор був на зразок Ісуса Христа. Отак, служив людям, слухав людей, допомагав людям. Якщо треба, виправляв, але для того, щоб виправляти, це треба дуже і дуже так чемно це робити.
Це програма «Духовні поради» і говоримо на тему «Священник чи самозванець? Як не помилитися?». Друзі, залишайтеся з нами, повернемося за секундочку.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Сьогодні в гостях у нас єпископ Собору Незалежних Церков України і старший пастор церкви, церкви «Нове життя» Анатолій Іванович Калюжний. Анатолій Івановичу, сьогодні ви відповідаєте на такі непрості запитання, як не помилитися насправді і вчасно побачити, що священник перед тобою чи самозванець врешті-решт. Надходять багато коментарів. Іра, наприклад, пише, хто має право бути пастором і як ви ставитеся до таких пасторів і церков, де пастор щойно новонавернений, наприклад, нещодавно був наркоманом, 3 місяці як покаявся, ну, умовно, 3 місяці, і вже пастор. Що скажете?
А тут не я, тут Біблія говорить, що він не повинен бути із новонавернених, так говорить апостол Павло до Тимофія, і цим все сказано. Якщо людина новонавернена, якщо людина там 3 місяці, навіть рік чи 3 роки, цього недостатньо для того, щоб вона вже була пастором. І тому треба бути обережним. Є різні шляхи і варіанти, як бути пастором і звідкіля пастори беруться, тому що це непросте питання. Наприклад, в моїй ситуації вийшло так. Це важливо, щоб люди зрозуміли. В моїй ситуації я був членом Баптистської церкви, об'єднання, один із лідерів молоді і так далі. Але коли Господь мені дав, я пішов на дебати з атеїстами в Старий Планетарій, там був будинок атеїзму. І там покалось біля 200 людей зразу. Це була ціла така... І я привів їх в церкву, а моя церква була не готова прийняти цей натовп людей. І пастор сказав, куди ти? Вони розвалять мені церкву. І я бачу, що він мене витурив з цієї церкви, тому що не було іншого шляху.
Ох, який досвід.
Це був жахливий досвід, і я був не готовий. Я не хотів бути пастором. У мене батько пастор, нас 8 братів і 6 із нас пастори. І я знаю, що таке хліб пастора, і я не хотів. А тоді я поставив Богу умови, Господь, якщо ти хочеш, щоб я був пастором, нехай прийде старший пастор цього об'єднання і мене благословить. Але я просити його не буду про це.
Тобто ви хотіли точно бути переконаним, що Бог саме вас ставить?
Що це Бог ставить. І я ставив служителів, все, служив людям, але я не був пастором кілька років. І одного разу Яков Кузьміч Духонченко позвонив мені і каже, Анатолій, тут весь Київ гримить, гуде, що ти тут робиш? Я хочу прийти подивитися. То був четвер вечір, наше служіння вечір. Він прийшов, подивився, натовп людей і таке. І каже, а де у вас, чи є у вас пастор? Немає пастора. Він каже, Анатолій, це не порядок, вийди сюди, я хочу тебе благословити.
Та ви що?
І я кажу, у мене дружина на роботі, я ж сам. І квітів немає, як зазвичай дарують квіти і все. Він каже, немає значення, йди сюди. І він запросив мене, і це для мене був такий знак, що Господь хоче, щоб я був на цьому місці. А до цього я просто всіма силами не хотів, тому що я не хотів робити... Я скажу свій досвід. Я сьогодні ставлю пасторів. Але в мене є такий дуже чіткий принцип. Якщо людина рветься бути пастором, я його гальмую.
Щось не те, да, може?
Якщо людина не рветься, а вона трошки побоюється, вона відчуває відповідальність, тоді з такої людини може бути гарний пастор.
Право в тому, що... А чому саме так? Навпаки, страх, наче це як гальма для... Але на що саме ви звертаєте увагу?
Але що... мова йде про страх Божий, коли людина відповідає, що вона, що це так відповідально перед Богом. А може я ще не готовий? А от чи достатньо все в мене в порядку? І чи зможу я, чи ні? І так... А коли людина, як в мене було в церкві, один молодий хлопчина, був помічником, займався молоддю, а потім одного разу каже, пастор, я хочу відверто поговорити. Ну, будь ласка. Він каже, пастор, коли ти вже підеш на пенсію? Я вже готовий.
Нормальна заява.
Ну,
така.
Так просто, ну, да. І я йому дам можливість. Кажу, будь ласка, нема питань. Ось, ти хочеш бути пастором? Давай ми зараз, тому що разів, може, 5-7 я так робив, я в церкві оголошував. Ось є людина, яка там 5 років чи більше відслужила в церкві. Нормальна людина. Хто бажає підтримати його, починається нова церква. Будь ласка, йдіть за ним, і все. І люди казали...
Ви спокійно відпускаєте, да? Бо є пастори, які, священники, які ну, реально не люблять такого.
Це нормальний процес. І якщо пастор або єпископ, або лідер церкви не буде відпускати це спокійно, тоді буде конфлікт і буде проблема. Якщо ви знайомі з бджолами, є процес роїння. І підходить такий період, коли треба відпускати, коли треба благословляти. І я готую вже, мабуть, п'яте покоління пасторів, які прийшли, пішли, прийшли, пішли. Не всі з них були вдалі, не всі з них були. Але як людина, яка попрацювала помічником 5 років, якщо вона 5-7 років, якщо вона все було в неї нормально і успішно, вона проходить всі етапи служіння людям і Богу, то вона може бути пастором, в принципі. Якщо Бог її покликав, ну це от, якщо Бог її покликав, це найбільша проблема, тому що це відповідальність, це певна посвята, це певні стосунки в родині, це життя твоїх дітей, це багато що. Я, наприклад, дуже радий, що мої діти служать Богу, що в мене в родині все нормально, і нема проблем. І це тому, що коли я буду проповідувати, вести людей до Бога, мої діти будуть жити як попало, то це вже щось не те в моєму житті.
Це програма «Духовні поради». Залишайтеся з нами. Говоримо на дуже важливу тему, яка звучить так. Священник чи самозванець? Як не помилитися?
Послухає мудрий і примножить знання.
Друзі, нагадую, що ви можете ставити свої запитання до нашого гостя, єпископа Собору Незалежних Церков України і старшого пастора церкви «Нове життя» Анатолія Івановича Калюжного. Будь-яке запитання, яке або розповісти свою історію, так само. Друзі, наш номер 099-228-2808, це Viber або Telegram. Нам можна телефонувати 0800 30 14 13, абсолютно безкоштовно по території України. Ну, а ми продовжуємо тему «Священик чи самозванець? Як не помилитися?» Анатолій Івановичу, от я запитував вас про ознаки, да? Про ознаки, коли людину вже починає заносити. Контролювати, я почув. Скажіть, будь ласка, які ще? Я взагалі розумію, що здоровий глузд варто відключати, бо в Слові Божому, в Біблії написано «надійся на Господа і не покладайся на свій розум». Так. І часто саме це говориться зі сцени, що розум потрібно вимикати. Тобто, чи потрібно вимикати цей здоровий глузд? Наприклад, історія з троном, да? Пам'ятаєте?
Ну, зачекайте, розум потрібно вимикати. А як же тоді написано, що...
В духовних речах, наче.
Я благаю тебе, закликаю тебе до розумного служіння Богові. Віддайте себе в жертву живу для розумного служіння Богу. 12 розділ до Римлян. Перший вірш. Тобто розум не потрібно вимикати. Розум працює, але ми буваємо занадто раціональні в своєму житті, в поведінці. І я хочу сказати, що чимало людей, дивлячись на життя таких пасторів в лапках, які їздять там на Ламборджині, чи їздять там, купаються в славі, чи і якось ще там живуть так, ну, я б хотів оце так зробити кар'єру, і вони йдуть абсолютно із хибними мотивами. Мотивація – це дуже важливий момент, чого людина йде, і як вона туди піде, і чи благословив її хтось на це, чи вона дійсно самозванець. Тому що люди сьогодні, не тільки протестанти, це і може бути і в православі, і може бути будь-де, сьогодні люди можуть дійсно робити із віри бізнес. І це велика небезпека, коли гроші домінують, коли приходять на допомогу якісь маніпуляції, чи то там хтось продає свічки, хтось там продає якісь індульгенції, продавав колись, хтось там якісь портрети свої продає, хтось там...
Тобто це можна назвати ознакою, да?
Це якісь ознаки. Взагалі таких ознак є дуже і дуже багато. Я б хотів би порадити всім. По-перше, якщо ти йдеш... Це ходиш в церкву і відчуваєш. От щось те чи не те. По-перше, перевір себе, перевір свою церкву. Наскільки твоя церква відповідає от чисто духовно біблійним принципам? Наскільки вона духовна? Наприклад, є такий дуже цікавий момент. Якщо пастор чи та чи інша громада каже, що ми праві, в нас істина, а всі решта не праві, то це перша ознака культа. Це вже 100%.
Ага, як цікаво.
Якщо хтось каже, що тільки у нас правда, тільки ми і більш ніхто інший, ну так от буває там з тими ж єгавістами чи там іншими, сьогодні менше таких, але є. які от таким чином рахують. І він каже, ні, то не такий, там немає Духу Святого, там немає того, там немає цього, там те не так, те не так. А от у нас все так. Ото вже є перша ознака неправди і того, що церква нездорова. Якщо в вашій церкві так думають, чи говорять, чи рахують, будьте обережні. Це перше. По-друге, якщо ти ходиш в церкву, наскільки ти духовно там отримуєш їжу і наскільки ти духовно зростаєш? Тому що якщо ти ходиш в церкву і тобі нема користі для твого духа, для твоєї душі, ти не зростаєш в пізнанні Бога, це вже є дуже велике питання, щось не те з цією церквою, тому що людина ходить в церкву, вона слухає Слово Боже, вона повинна духовно зростати, збудовувати. Це дуже важливий момент.
Іра пише, пастор, дуже дякую за вашу здорову позицію. На жаль, не часто це чуєш від пасторів. І ще абсолютно згоден з Ірою, реально зараз взагалі приходиш до церкви, наприклад, да, і був такий період, коли я шукав церкву, тобто, ну, сталася така ситуація, що я пішов, переїхав в інше місто, і я намагався знайти церкву, і було важко мені знайти. І от скажіть, будь ласка, оці от заклики зі сцени, от, ну, практикуються в протестантських церквах, в принципі, мабуть, і в православних також, але більше в протестантських, коли принесіть якусь таку суму, я особливо за вас помолюся. Я, це не секрет, що я просто особисто бачив нещодавно відео, наприклад, на тлі всіх цих подій з церкви Відродження, з лідером Мунтяном, який прям конкретно говорив, і не тільки він, говорив, принесіть таку там тисячу чи $2000, я конкретно за вас буду молитися з олією, тобто з єлеєм.
Олива, да.
Олива, щось є підозріло в таких фразах?
Ну, стосовно Мунтяна, тут все не так. Від самого початку він не хотів спілкуватися з іншими церквами здорового глузду. Це теж велика.
Ага, а цього ми не знали.
Це дуже, дуже велика річ. Колись на початку ще 90-х я був один із засновником такої української міжцерковної ради. Це дуже важливо. Чому? І я навіть потім ходив до баптистів, до п'ятдесятників, казав, це необхідно. Скажем, якщо хтось із пасторів, таких як, скажімо, там, чи Сандей, чи хтось інший, щось зробить не так, то ми можемо сісти і отак от поговорити, підправити, тому що ми всі люди. І на рівні єпископів повинна бути така. І нам вдалося зробити таку спочатку Українську міжцерковну раду, потім, слава Богу, виникла Протестантська рада церков, і там є спілкування. І ми можемо коригувати один одного і говорити відверто на рівні священників. Але Мунтян ніколи там не був. Мунтян веде сам по собі, тому що там ознака, в нього вся правда, тільки він відпускає, так сказати, прокляття. Тільки він може помолитися з оливою. І тому оця вся маніпуляція, яка є навколо нього, вона вже там є ознаки. Гроші домінують. Там є я, тільки тут, тільки у мене. Тільки це. І як наслідки ми бачимо дуже багато поломаних доль, дуже багато зламаних душ, дуже багато трагедій. І ясно, що ці люди будуть відповідати перед Богом за всіх тих людей, які були зламані, які розувірилися, які перестали ходити в церкву, а деякі, скажімо, і наклали на себе руки, як ми це знаємо, із King's Capital і так далі. Ви пам'ятаєте, коли?
Я, звісно, пам'ятаю, я особисто постраждав, був такий недосвідчений християнин.
Один із наївних, довірливих.
Я,
да?
Втратив там купу грошей, насправді.
Да, і я знаю, що багато священиків втратили там купу грошей, тому що вірили. І оця довірливість – це дуже наївність, довірливість не повинна бути. Наші люди дуже релігійні і дуже довірливі. І гарно говорити – це ще не значить правильно говорити. Переконливо говорити – це ще не значить істину говорити. Так що, дивіться, написано про апостола Павла, коли він приїхав, в Греції, то місцеві були мудріші, тому що вони слухали і перевіряли кожне слово, яке він говорив, досліджували це слово, і тоді вони приймали його чи там не приймали. Це сьогодні повинно бути саме так, тому що особисто до мене приходять багато людей з різних церков, і там пастори знищують людину, і там принижують, і там якісь проблеми, і там тому, що пастор думає, що він може все. Ні. Ми не можемо все. Дух Святий, він облічає про гріх, Дух Святий навертає людину до себе, Дух Святий збудовує духовно, а ми тільки помічники, як бабка-повітушка, ми як помічники, ми як слуги. І якщо я доміную в церкві, і так, як ось ми бачимо у того ж Мунтяна, ну тоді виникають проблеми. Потім ще одне, ось я сам колись шукав приміщення для церкви. Було там приміщення поруч із Відродженням на Теличці. І я бачу, прийшов туди дивитися приміщення, бачу в них служіння. Тому цікаво, зайду. Я, в мене було кілька людей зі мною, ми зайшли.
Ви зайшли тихо, без тихо, пафосу, без знаєте, нічого, як зазвичай, так, коли
зайшов,
сіли десь на задках.
Ні,
там,
я не так сів. Ага. Але вийти нас не випускають. Кажуть, тільки після служіння. Ну як це так? Як це так? Ні, не ми не випустили після служіння. Ми вийшли, тому що. Але. А потім хтось там мене там пізнав і каже: о, там вже сказали Мунтяну, давай. І він же запрошує мене сюди. Я сказав: ні. Дякую. Перш ніж виходити туди наперед, потрібно спочатку говорити в іншому місці і так далі. Але це вже ознака була. Ну як це так? Людина зайшла. Це система Ніпель. Оце, де, до речі, це ще одна система, яка є ознакою нездорової церкви. Коли ти в церкву можеш зайти не тільки фізично, а як член церкви. Ти стаєш членом церкви, а потім вирішив перейти в іншу церкву. А тебе не відпускають. Тебе відлучають. Це значить, що щось ненормально.
Це ще одна ознака.
Це ще одна важлива ознака. Коли людина прийшла в церкву, і вона в церкві, і людина має повне право в здоровій церкві вийти з церкви, тому що, може, їй там ближче. От ми зараз переїхали із Поділ. Таке місце було, класне місце. Всі, тому що після церкви виходиш, і ти зразу в центрі міста. А зараз ми на Васильківській. І я старіч, що є люди, ой, мені Строєщине далеченько, о, а мені там з Борщагівки незручно, чи Святошино, чи так далі. І якщо людина знайшла церкву, ми спокійно, нормально благословляємо. Ну, я можу сказати от там свою думку, що я думаю про ту чи іншу церкву. Якщо людина питає, що людина не питає, вона має повне право зайти. Якщо в церкві є система Ніпель, зайшов і не можеш вийти, чи то фізично, чи то духовно, адміністративно, це вже є проблема. Тут уже потрібно думати щось, мабуть, не так.
Друзі, це програма «Духовні поради». Якщо так чи інакше ви стали жертвою таких обставин, на жаль, все в житті буває, у нас є лінія довіри, на яку ви можете зателефонувати 0800 50 77 50. Для чого? Там працюють наші спеціалісти, психологи, які вас підтримують, дадуть вам корисні поради, як одужатися, як одужати, як подолати цю рану, цей біль. Друзі, телефонуйте 0800 50 77 50. Вона, лінія довіри, працює щодня з 10 до 8 години. Наші спеціалісти допоможуть вам щиро і абсолютно безкоштовно. Залишайтеся з нами, говоримо на таку тему, яка звучить так. Священник чи самозванець? Як не помилитися? Повернемося за секунду.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Іра коментує нам страшні речі про те, що не випускати з церкви, ну, але це правда. Анатолій Івановичу, до вас запитання. Це нормально, коли пастор, священник живе за рахунок пожертв? Вірян.
Ну, правда, вірян. Це, в принципі, нормально. Якщо він дійсно має достатню церкву, яка може його утримувати і хоче. Тут дуже важливо ось що. По-перше, важливо, щоб кожна церква була максимально прозора. І прозора, тому що таке є враження, що у пастора є своя кучка людей – які приймають рішення кулуарно, закрито, ніхто цього не знає, не бачить. І звітів немає, інформації немає, ні про фінанси, ні про що. І тоді це щось тут ненормальне. Але коли в церкві все прозоро, ми до цього, до речі, дуже довго йшли, важко йшли, тому що в нашій країні, де з податками такі проблеми і все. Але ми прийшли до того, що ми відкрили всі фінанси. Кожна людина, ми це робимо в церкві, для членів церкви, навіть ми не закриваємо, і не члени церкви можуть бачити і чути. І кожен член церкви може в будь-який момент прийти і запитати будь-яке фінансове питання, будь-є старішини. Я, коли вже церква була зріла, зараз є старішини, які відповідають за фінансову частину, які контролюють пастора. Це ми зробили. Це дуже важливий момент, тому що якщо цього не буде, тоді вже пастор стає якби диктатором. Пастор повинен бути комусь підзвітним. Він повинен бути підзвітним своєму зібранню, він повинен бути підзвітним, мабуть, старішинам, які можуть бачити, дивитися, ну, як живе пастор. Це перше. Прозорість повинна бути. По-друге, наприклад, як це було в моєму житті. Колись в 80-ті роки в мене був кооператив. Я взагалі-то 15 років займався підпільною роботою в церкві з молоддю в радянські часи, але жити за щось треба. Я працював в котельні, одну добу працюю троє вдома, для того, щоб за тунеядство не посадили. А решта потім, пізніше вже Горбачов дав можливість мати кооператив, був кооператив, заробляв гроші і служив Богу. Коли виникла церква, то перших 5 років ми взагалі не говорили про гроші, тому що я свого кооперативу підтримував все, що ми орендували жовтневий палац. Можете собі уявити?
Так, це серйозно.
Потім привчав людей говорити про те, що церква – це родина, і треба. Але бачу, що будь-який бізнес забирає. Треба покласти, щоб мати успішний бізнес, треба покласти себе на жертовник бізнесу. Я це дуже добре розумію. Служити двом господам, як написано в Біблії, двом богам дуже важко. Богу або мамоні. Тому у мене, наприклад, прийшов такий момент, коли я 50% займався бізнесом, я цілий день займався бізнесом, по ночам готував проповіді, був замучений такий, але бачу, що щось не те, щось неправильно я роблю. І тоді вже і церква, і команда кажуть, ні, так не повинно бути. І я прийняв рішення, я повністю віддав бізнес. В мене немає жодного бізнесу, я просто служу Богу, і я на утриманні церкви. Я вважаю, це нормально, правильний такий шлях. Церква може, якщо вона може утримувати, якщо церква не може утримувати, а ти собі дозволяєш і те, ну, ясна річ. Я хочу сказати, що заробітна плата церкви, взагалі, якщо ось в мене є бюджет церкви, я не знаю, чи хтось із пасторів, єпіскопів працює з бюджетом церкви, то на заробітну плату повинно йти не більше 30-35% від того, що збирає церква. А решта повинна йти для... Там є і утримання приміщення, там є, може, оренда, тому що ми, наприклад, в Могилянці ми за 18 років ми там були, ми майже $1 мільйон заплатили оренди за цей час. Там є допомога членам церкви, допомога бідним, хворим, гуманітарні різні проекти і так далі. Це все прописано в бюджеті. І коли це все є відкрито, і кожен знає, яка в мене заробітна платня, і всім відомо. І тоді можна це робити. Але якщо ти, пастор, сам розпоряджуєшся грішми, ніхто не знає ні твою заробітну платню, ні те, як ці гроші, то це вже щось не те. А я знаю, що це є велика проблема, тому що пастор не повинен контролювати гроші самостійно. Я намагаюся, наприклад, не доторкатися до грошей в усіх відношеннях, дистанціюватися, тому що є така дуже цікава річ, це називається «Три небезпеки пастора». Це «Gold», це «Girls» і це «Glory».
Ох, як прикольно, на G все, да, починається? Gold, золото, girls, дівчата і glory, слава.
Це ті речі, де треба просто дистанціюватися, тримати себе в руках, пильнувати, тому що це дуже серйозна річ, якщо є спокуса у кожного пастора, чи в тій, чи в іншій, чи в третій сфері, спіткнутися. Це диявол ходить, він, але треба пильнувати над собою, тому що це є небезпека номер один.
Зрозуміло, дякую вам. Друзі, це програма «Духовні поради». Говоримо на таку тему «Священник чи самозванець? Як не помилитися?» Залишайтеся з нами, повернемося за секунду.
Якщо ви переживаєте життєву кризу, сімейні негаразди, або просто потребуєте, щоб вас вислухали, телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0 800 50 77 50. Радіо М. Завжди поруч.
У мене, я хотів поставити вам запитання про бізнес, да, саме, чи може пастор займатися бізнесом. Ну, в принципі, я вже почув відповідь, але в цілому, якщо пастор, в нього є церква, він хоче займатися бізнесом, аби заробляти собі на життя, в цьому нічого поганого нема.
Цього нічого поганого нема, але це дуже складно.
Страждає
коли людина, служіння буде страждати однозначно, і якщо керівники, якщо в нього є старішини, то вони, мабуть, повинні були б, може, пастор може бути на півставки, може, пастор буде, ну, наприклад, у апостола Павла був маленький бізнес, він робив намети, палатки. Апостол Павло. Він свідомо це робив для того, щоб бути, показати свою фінансову якби незалежність, але йому допомагали з поїздками, з цими місіонерськими подорожами, йому постійно допомагали і так далі. Але він намагався щось робити своїми руками. Це дуже, дуже важливо, щоб якось таким чином
підтримувати себе.
Да.
Говоримо на таку тему, як не помилитися, правильно? Чи хто перед тобою, священник чи самозванець? Як вважаєте, чи готові зізнатися, чи були у вас випадки, може, на початку, чи нещодавно, коли ви от помилялися, от в щось ви вірили щиро, а потім зрозуміли, що ви помилялися і так вчили людей?
В доктринальному плані я можу сказати, що, мабуть, ні, тому що я дуже, як доктринально, я з дитинства виріс з Біблією, в мене дуже серйозні підвалини Слова Божого, і тому доктринально, я думаю, що в мене є достатньо фундаменту для того, щоб відчувати істину на дуже глибокому рівні. А помилки, вони завжди є. Помилки можуть бути, і помилки – це, написано, праведник 7 раз впаде. Ну, що таке помилка? Це зрозуміло. Ми всі робимо помилки. Єдине, що я можу сказати, що Бог інколи навіть використовує наші помилки для досягнення своєї мети. І я визнаю, що в мене помилки є. Але казати, що доктринально десь в мене були якісь провали, чи я щось міняв, чи доробляв свою доктрину, вона в мене дуже відкрита. Наш такий символ віри, він на одному папірці маленькому, тому що я розумію і п'ятидесятників, я розумію, і баптистів, я розумію, і п'ятидесятників. І моя головна доктрина – це здорова, збалансована церква. От як організм, може бути здоровий дядько, там 150 кілограм, але він хворий. І може бути людина така от худенька, як ви, скажемо, а вона здорова, такий живчик, все. Від чого це залежить? Це залежить від того, наскільки збалансовані всі ваші системи, які є в вашому організмі. Це, ну, ми знаємо, які системи є в організмі, і дихання, і кровоносна система, і система там, скелет, і так далі. Оці системи повинні бути збалансовані. Так і в церкві. В церкві є багато систем. Ці системи повинні бути збалансованими. І оця здорова церква – це збалансована. Там є місце і євангелізму, там є місце і служінню, там є місце і спілкуванню, там є місце і учнівству. Та, бо це здорова, збалансована церква.
Дякую вам. Ну, і у мене ще от таке до вас запитання. Да? Наприклад, вся ця історія, коли, яка сталася з церквою Посольства Боже, коли був Сан Деоделаджа, зараз церква Відродження, Мунтян. І, ну, в Біблії написано, що Бог – глава церкви.
Так.
Ну, от просто я людина віруюча, і іноді я не можу зрозуміти, чому Бог не втрутиться, знаєте, там вогонь з неба не впаде і не зупинить. Тому що наслідки таких помилок колосальні просто. Люди і закінчують життя самогубством. Чому Бог наче не втручається? Чи може він втручається на рівні з кожним особисто, індивідуально?
Я думаю, що, по-перше, українцям це потрібно, тому що українці дуже довірливі, дуже наївні, дуже богобійні люди, і оця релігійність, врешті-решт, її треба збити. Повинна прийти твереза, такий тверезий підхід. Треба тверезо шукати Бога, а не все те золото, що блищить. І тому я пам'ятаю тих, хто біг колись там на телебачення і так далі, хто намагався дійсно себе розкрутити якимось чином, зробити собі піар, це була велика небезпека. Бог все бачить і знає. З одного боку, Бог робить дуже гарну прививку українській нації і нам, киянам тут, тому що переважно це все в Києві. І я думаю, що люди все більше і більше розуміють. З іншого боку, я думаю, що Бог розбереться і розбирається і з Сандеєм, і з Мунтяном. В нього будуть свої, і є свої стосунки, і дуже серйозні. Якщо хтось думає, ми ж знаємо, які там будуть діти. Тому що інколи батьки сіють, а пожинають діти. Я знаю, що ось мій батько сіє, в нього 9 хлопців було. Він був в підпіллі служителем. Він прийшов в гоніння. А зараз його вже внуки пожинають це. Тому що він був посвячений.
Думаєте, на увазі пожинають благословення?
Благословення. Так само може бути і навпаки. Як благословення, так і прокляття. Сьогодні, наприклад, заслуга того, що там в мене, слава Богу, нормальні діти, і все, це не моя заслуга, це з цілого ряду поколінь, що мій батько служив, і що я служу, і так далі, і Бог бачить серце і знає. Тому я хочу сказати, що у Бога свої стосунки з людьми. Прийде час, ми ще не вечір, прийде вечір, ми все побачимо. Якби так було, що Бог, ви розумієте, Бог дає, і Бог працює із Сандею, він дав йому можливість на працю. Бог йому раз сказав, людина не чує, другий сказав, третій сказав. Бог відступив, а далі всі будуть бачити захід або закат цієї людини, як людина потихеньку, а що там з нею буде, що буде в її душі, як вона буде. Це ж жахлива річ, коли людина служила Богу, чи людина знала Бога, чи вона якось намагалася, і тут щось гріх. Я знаю, що Бог заплатив за кожен гріх, але написано, Ісус сказав, горе людині, чи з яку плих приходить що?
Спокуса.
Спокуса. І ця спокуса, яка прийшла на тисячі людей, наших українців, не тільки українців, через ось ці всі вибрики гріховні, вона не прийде даремно. І я переконаний, що хтось повинен відповідати за тих поламаних людей, за тих розчарованих людей. Є тих людей, які зараз просто, ну, може, наклали на себе руки, і їх вже зараз немає тут з нами. Це жахливі речі. І за це треба відповідати. І я думаю, що вони будуть відповідати за це.
Це програма «Духовні поради». Священник чи самозванець? Як не помилитися? Саме про це говоримо сьогодні. Залишилося в нас буквально декілька хвилиночок. Ви ще можете встигнути написати свій коментар на номер 099-228-2808 або зателефонувати на номер 0800-3014-13. У нас також є прямий ефір в Фейсбуці. Пишіть, телефонуйте.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Анатолій Івановичу, ефір вже закінчується. На жаль, залишилося декілька хвилинчик. Прийшло хороший коментар. Не можу не промовчати і не зачитати. Як благовістити так, щоб тебе не ототожнювали з рухом Мунтяна, запитує Ден Фурман. Бо зараз люди дуже скептично налаштовані.
Треба служити людям. Служити людям.
Словом чи ділом?
Служити людям, їхнім потребам, а інколи навіть словом. Ви мене почули? Перш за все, люди потребують того, щоб її вислухати. Людина потребує, щоб її вислухали, щоб її зрозуміли.
Тобто спочатку ділом.
Щоб просто послухати, може допомогти. І тоді, коли ми служимо, якщо людина запитає, у мене от був такий випадок, я у грудні був в лікарні, і така була невеличка там операція, і біля мене там жінка за чоловіком дивилася, і вони йшли на операцію, я їм дав поради якісь, все, а вона каже, ви психолог? А я кажу, ну добре, я вам потім розкажу, тому що я йшов на операцію, я прийшов під наркозом, мене привезли вже, вона каже, хто ж ви такий? Я кажу, Я священнослужитель. Вона почала, ну, тому що почала задавати питання, виявляється, вона кандидат наук, він вчена людина. І я ще не проповідував під наркозом. І просто я бачу в неї така жадва. Потім я дізнався, що в неї в родині багато проблем там, із сином і так далі. Сьогодні ми друзі. І це з цього все починається. Стосунки спочатку. Служіння, допомога спочатку. А потім, якщо треба, вже розказуйте, що треба ходити чи не треба ходити. Ведіть людину, перш за все, до Бога. І правильно, я зараз бачу, як це в нашій церкві відбувається, що частіше всього люди приходять до Бога через малу групу. Там, де є стосунки. Ми зараз, тому що, якщо відверто, я скажу ще кілька слів, є велика криза, взагалі, церков, церковна криза. І ми багато дивимося на те, якою ж була перша церква. Якщо ви побачите, перша церква збиралася по домам, домашня церква. І в неділю вони збиралися всі разом. От цього бракує людям. Щирого спілкування, служіння один одному. Все було якось спільне. Оце домашньої церкви. Ми, коли думали, що 5 років назад, ми не знали, що буде коронавірус, але ми вже 5 років досліджуємо стратегію домашніх церков. Але для цього треба мені, як пастору, делегувати багато моїх повноважень інше, дати право комусь хрестити, служити, проповідувати, вінчати, хоронити і приймати багато рішень. І я відходжу трохи в тінь, і я готовий до цього. І я вважаю, що за цим майбутнє церква буде абсолютно іншою, ніж вона є сьогодні. Це ви, повірте мені, вона буде зовсім іншою. І ця пандемія, і всі ці обставини, які ми проходимо зараз, церква 21-го тисячоліття, вона повернеться до тої церкви, якою вона була в першому тисячолітті.
Дякую вам. Анна Власова наостаночок додає нам: серце радіє, коли чуєш, що в наш складний для церкви час є такі пастори, що не своєї слави шукають, а Божої. І пастор вчать саме Божому слову, а не своїм надуманим доктринам. Дякую Богові за Анатолія Івановича. Дякую вам. Іра додала нам, що служити людям іноді лише словом, служити просто діло, а іноді лише словом, і якщо він тебе ще починає запитувати, це взагалі рівень. Дякую вам. Буквально, Анатолій Іванович, знаю, два слова нереально, але два слова можете побажати щось слухачам, особливо ті, хто постраждали від зловживання пасторів і священників.
Я знаю, що в мене є досвід, тому що в моїй церкві дуже багато є на задніх лавках сидять поранені люди.
Оце воно. От я про них.
Вони сидять поранені, я їх знаю, я їх не намагаюся зразу в упряжку, їх не треба. Їм треба час, їм треба, нехай дивляться, нехай вони вивчають, їм треба відкрити все. І треба оця олива, щоб помазати рани. І ці рани заживають довго. І навіть якщо вони заживуть, залишаються рубці. Дуже важкі рубці. Тому моя порада – бути мудрим. Не бути занадто довірливими. Шукати Бога, тому що тільки Бог, Господь і Дух Святий, вони ведуть людину правильним шляхом. А ми – люди. Ми помиляємось. Не робіть з пасторів ідолів. Не служіть пасторам і не ставте їх в центр свого життя і не поклоняйтеся їм. Служіть Богу, йому одному служіть. І ви будете благословені. Довіряйтесь Богу, запитуй: Господь, це моя церква чи ні? Це мій пастор чи ні? Чи я отримую це, що мені потрібно чи ні? Тоді Господь допоможе і виведе. Якщо потрібна допомога, я з радістю готовий допомогти.
Дякую вам. На ваші запитання відповідав єпископ Собору Незалежних Церков України і старший пастор Церкви Нове Життя Анатолій Іванович Калюжне. Друзі, це була програма «Духовні поради». Непроста тема, священник чи самозванець, проте все ж таки спробували її підняти. На жаль, вже не вистачає часу провести розіграш. Зараз після ефіру Анатолій Іванович обере найкращий коментар, і ми подаруємо цю книжку. Друзі, на все добре, будьте мудрими, бережіть себе.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.